9:48 Iban Zaldu, egunon. Iban, egunon.
Bai, egunon.
Bai, entzuleak seguruenera irrikitan izango dira, jakiteko zentsura mozioari ze soinuan da jarri diezun, jarri badiozu behintzat, baina iruditzen bazaizu suspentsiari eutxiko diogu pixka batean.
Hori da, bai.
Ea, Iban, aurkeztu guzu gaurko lehenbiziko kantua.
Bueno, hau da, en fin, pop mayúsculaarekin, Motown, ez, Martin de Vandellas, Nowhere to Run, ez, Holland Dozier, Holland, en fin, kompositore famatuena, ez. Eta, bueno, da, hori, ez da hoi ez biderik, ez da honun eskutatu, ezin bestean galbidera daraman maitasun bati buruzko kanta energetikoa, etan lotu nahi nuen Italiako afera politiko, ekonomikoarekin.
Ies biderik gabeko afera agertokia iruditzen zaizu beraz, Italiako egoera politikoa.
Bai, bai, bueno, nik hori, hau klasiko da Italian, ez, zenatoki politiko zatituak, ez, baina egia da, ba, preocupantea izan zela, ez, ba, nola bost izarren mugimendu populista, oso ondo nunko katu ez dakigun hori, ba, lega nordekin, ez, eskuin muturrekoekin bat egin zuenean, eta hori akordioa egin zutenean, ez, baina okerrago izan da oraindikan, ba, gobernu akordio horretara iritsi eta nola Italiako presidenteak, Sergio Mattarellik, betoa jarri dion ekonomia saileko hautatutako ministroa, Sabona, euroesteptikoa delakoan, ez.
Bai.
Eta ez bakarrik hori, ez, gero nola azten diren komisario europarrak, ez, batzuek, aleman horrek adibidez esaten, ba, italiarrek gaizki ematen baldin badute botoa, ba, merkatuek zentzatuko dituztela, ez? Eta orduan, hori, gobernuaren izendapena kolokan egon da egun batzu, ez? Azkenean ematen du bostizarren mugimenduak eta legak gobernu berri bat aurkeztu dutela.
Bai, akordioa lortu dute, ikusiko dugu, gero bai, presidenteak
zan. Bai, eta hori, ekonomia ministerioan jarri dutela horren euroesceptikoa ezten norbait, eta hain ikusi behar da presidenteak zer egingo duen, ez? Baina jadanik uste kaltea eginda dagoela, ez? Hau da, Europar Batasunek ez du eman behar ez da estatu kolpe bat ez Grezian Tsiprasi eman zion bezala, ja barneratuta daukagu autozensura, nola baiteko ezin degula atera, ez, hildo jakin batetik, ez, eta berdin diola zer bozkatzen degun, ez, Europarrok, azkenean nazio gaineko erakundek batasunak edo merkatuaren esku ikusezinak, ba, esango digula zer egin behar dugun, ez. Iruditzen zaitu honekin, bari, alde batetik eskuin muturreko populismoari ateak irik ez ezkidela, eta bestetik Europar proiektua maldan bera doa.
Mamurik, ilunenak, Europakoak berpiztuko dira, Iban.
Bai, ni hori ikusten dut. Eta, bueno, kanta hau alde horretatik, ba, bueno, ez, oso argi esaten du, ez, ba, bueno, badakit etzerala ona niretzat, ez, baina nere baitako azera jadanik, eta ezin dut, ies egin.
Eta ea, gaurko bigarren abestia, bigarren kanta.
Bai, hau Foo Fighters da, en fin, The Pretender. Bueno, ni naiz oso, bueno, hau da post-grunge, ez nola baita esateko, ez naiz berezik izalea, baina kanta hau onartu behar dut, bueno, nik hemen bakarrik hartze ditut gustatzen dizkidan kantak, eta bueno, ba, iruditzen zitean The Pretender bezalako kanta bat, ez, hau da, pretendienteari edo tagaiari buruzko kanta bat, tokatzen zela Pedro Sánchez-i buruz.
The Pretender, beraz, Pedro Sánchez-en inspiratuta.
Bai, bai. Bueno, da kanta bat gainera hori, oso gora beratxoa, ez dauzka parte lasaiak, dauzka gero parte oso oso bizkorrak eta energetikoak, eta bueno, sartuta gauden mendi errusiar hori pixkat irudikatzeko ere erritmikoki iruditzen zait balio duela, ez? Eta gero badauka epika, ez? Eta nik uste dut, ba bueno, ez? Pedro Sánchezen historiak badaukala epikatxo bat gutxien, ez? Ez? Da kantak, kantan esaten den bezala, ba, pertsona bat ez dena sekula errenditu, ez, bere partiduaren establishmentaren kontra aritu intzena, Susana Díaz gailiendu intzitzaiona primaria heroiko batzuetan, eta bueno, ez, diputatuen kongresutik kat geratu baldin bazen ere, hortxe dago, ez, berriro ere, Espainiako presidenterako lehiatzen, eta ziurrenik, en fin, izango da, ez, demokraziako zazpigarren presidentea.
Irudi hona, mandiozu Sánchez orain arte?
Bai, baina bueno, kantak badu beste alde bat, da oso kanta eszeptiko alde horretatik politikariekiko, ez, eta kantak iradokitzen du ere zingerala, fidatu, ez, hombre, nik uste Rajoyri ere gaixoari eman bartzaia arrazoi pixka bat, ez, hau da, Pedro Sánchezen alegin, hau da, bere azkeneko aukera, ba, botere zatitxo bat eskuratzeko, bere karrera politikoa bultza berritzeko, eta hilabetetxo batzuk, ez, presidente bezala egonda, pues, a ber, nola baiti da da, no zen igoerari aurre egiten dion, eta horrengo hauteskundetarako hobeto kokatuta dagoen, ez.
Auskalo zer gertatuko den hemendik aurrera.
Bai, edo nola ere hori, nik ze espero daiteke Sánchez dezelako politikari batengandik, ez? En fin, mozal legeak enduko du boterera iritsi bezain pronto, frankismoaren kontrako eta memoriaren aldeko politikak indartuko ditu, politika ekonomiko ezberdin bat bultzatuko du, en fin, PP-ren aurrekontuekin, eskuineko aurrekontu batzuekin zaila dirudi, ezta? Estatu benetan plurinazional baten alde egingo du, prometatzen zuen bezala hasiera batean, presoak hurbilduko ditu, ba. En fin, nik ikusita adibidez Kataluniako aferaren aurrean izan duen postura, ez? Alde batetik, bistatik desagertu ez mungualkina eginez, ez? Edo bestela, da berroita amabostarekin, no? Espainiar nazionalismoarekin bat egiten, ba ez dirudi, ez? Olan pertsona bereziki aldaketa asko ekarriko dituenik, ez? Eta gero hor dago, ez, kantak azken finean zentzu bikoitz hori dauka, ez, de pretender da, bai, bai, pretendientea, edo, ez, baina baita da ere itxura egilea, edo itxura zale, edo fingidorea, ez, pesoak esango luken bezala, eta, bueno, pues, ea esten hori, ez, nik nahiago nuke, ez, gauzak aurrera joatzea, ze, bueno, lehentasuna Rajoy botatzea zen eta ondo, baina, enaiz fio.
Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Oraintxe igo da Espainiako Kongresuan The Pretender, zure arabera The Pretender dena Pedro Sánchez aurrera jarraitzen du zentsura mozioari buruzko eztabaidak. Etzaio asko geratuko, baina oraindik ere hortxe eta Iban Zalduak ekarri digun abesti honen kakotxartean protagonista, oraintxe bertan izlari. Foo Fightersen katuarekin agurtuko dugu saioa, Iban, ondo
vale.
Zaizu.
Oso ondo.
Asteburu ona izan, ondo izan Iban eta beste horren beste entzuleoi. Yeah.